Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien sveikinamės iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Leidykla Magnificat 2026 metais išleido anglų rašytojo, Oksfordo ir Kembridžo literatūros profesoriaus ir krikščionio apologeto C.S. Lewis'o knygą Kol neturime veidų, anglų kalba pavadinimas skamba Till we have faces. Apie šią knygą, jos pobūdį, filosofinės bei teologinės jos reikšmes kalbamės knygų lentynos laidoje su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto profesoriumi daktaru Nagliu Kardeliu. Labą dieną.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Tai norėjau pradėti galbūt nuo paties autoriaus ir mes apie Lewis'ą Lietuvoje jau žinome, ne krikščionių bendruomenė, tiek katalikų, tiek evangelikų žino nemažai. Garsiausia jo knyga, jeigu neklistu, gal 1997 berods metais pasirodė tiesiog krikščionybė, kur Lewis'as pristatė pagrindinės krikščionių tikėjimo tiesas, pagrindinius krikščioniško tikėjimo išskirtinumo aspektus. Bet štai čia mes turime 1956 metais parašytą Till We Have Faces. Lewis'as į šią knygą, kurią laikė brandžiausių savo kūrinių, sudėjo visą savo Oksfordo ir Kembridžo universiteto literatūros profesoriaus talentą. Gerbiamas Nagli, pas mus labiau paplitęs Lewis'o kaip tikėjimo apologeto vaizdinys, bet galbūt galėtumėt pasidalinti su mumis ir klausytojais, koks buvo Lewis'as kaip literatūros profesorius ir kaip knygos pavadinimo kontekste Lewis'as kaip literatūros mokytojas, literatas įgyjo veidą savo krikščioniškai.
Taip, labai išradingai suformuluotas klausimas. Aš manyčiau, kad į Lewis'ą reikėtų žiūrėti kaip į Tolkino, kuris galbūt geriau pažįstamas daugumai klausytojų, bendradarbį ir pačią krikščionybę atrado patekęs į Tolkino draugiją. Lewis'as buvo atšalęs nuo tikėjimo paauglystėje ir į krikščionybę grįžo būtent po tokio autentiško sąlyčio su dvasiniais dalykais. Pats atsivertimas į krikščionybę įvyko po to, kai jis atsivertė į tai, ką galėtume pavadinti, na, kokią nors platonizmo formą. Tiesiog jis įsitikino, kad dvasiniai dalykai yra svarbesni, negu jis anksčiau manė, nes jo jaunystėje praėjo toje epochoje, kurioje tas, na, materialumo kultas, mokslo pažangos kultas buvo labai akcentuojamas, labai garbstomas ir tas visas klimatas buvo tuo metu nelabai palankus krikščionybei, bent jau toje akademijoje. Ir būtent jis grįžo įsitikinęs, kad dvasiniai dalykai yra svarbus. Ir po to, kaip literatūros profesorius, tyrinėdamas viduramžių ir renesanso autorius, tokius kaip Dante Alighieris ir Čoseris ir Miltonas, vat kai kurie iš jų yra ir britų rašytojai, kiti tie didieji visos Europos literatūros korifėjai kaip Dante, kreipė dėmesį į mito alegorijos elementus tuose kūriniuose, nes tie kūriniai ir šiaip kaip grožinės literatūros tekstai, bet kaip tekstai turintys dvasinę prasmę ir mitas alegorija, kai tam tikra mintis nuostata įgyja vaizdžią formą, jam visada darė didžiulį įspūdį. Ir pats atėjęs arba grįžęs į krikščionybę aplinkeliu, jis taip pat, man atrodo, kaip literatūros profesorius kaip intelektualas ieškojo savito būdo prabilti į skaitytoją ekumeniškai, tą žodį ekumeniškai suvokiant dar plačiau, negu mes krikščionys suprantame, kai kalbame apie dialogą tarp skirtingų krikščioniškų denominacijų. Tai būtent ekumenizmas, tokia plačiausia intelektualinė dvasinė prasme, kaip prabilti į skaitytoją, kuris yra agnostikas ar netikintis, kaip prabilti na tokiu būdu, kad pati Dievo buvimo galimybė, net kaip galimybė jam atrodytų visiškai priimtina, kad jis parodytų dvasinių dalykų svarbą ir grožį, tokios temos kaip meilė, ištikimybė, atsakomybė, auka jam visada buvo labai svarbios. Dėl to, jo kaip literatūros profesoriaus veiklą reikėtume suprasti ne šiaip kaip tokį formalų, formalistinį literatūros kūrinių tyrimą, bet kaip dvasinių verčių, dvasinių prasmių paieškas. Ir ypač mitas, alegorija jam labai tapo svarbus. Ir galų gale ne tik garsiosios Narnijos kronikos, bet ir šis kūrinys Till We Have Faces, kurį galima versti ir kol įgysime veidus, numanant, kad mes dabar dar tų veidų nesame esame įgyję, dar esame beveidžiai, arba kol neturime veidų, kaip išversta lietuviškame vertime. Tas veido paieškų motyvas yra susijęs su bandymu tą tikrovę, kuri yra begalinė, transcendentinė, įrėminti ar įkūnyti tam tikrą na, imanentinę formą, kaip literatūros kūrinio kūrėjas, rašytojas savo mintis, savo įžvalgą sudeda į kūrinį, kuris jau turi konkrečią formą ir kaip filosofas savo mintį konkrečią formą bando perteikti. Taip ir Lewisas bandė atrasti tokias na, paveikias formas, kurios ir jo paties autorinės, bet kartu ir turi pradžią tūkstantmetį vakarų literatūros tradicijoje. Jis na, panaudoja ir Narnijos kronikose panaudoja ir šiame kūrinėje panaudojo Apulėjaus romaną Metamorfozės arba Auksinis asilas, kūrinys, kuris parašytas antro amžiaus po Kristaus autorius ir kuriame figuruoja na, toks platoniškas, sakytume, mitas, bet jis na, nėra specifiškai platoniškas, jis gali būti interpretuotas platoniškai ir neoplatoniškai, pats neoplatonizmas atsirado na, šiek tiek vėliau, ten šimtmečių vėliau, bet jis pats labai neoplatoniškai skamba, čia gal dar labiau būtų to ankstesnio platonizmo kontekste įdomiai skambantis mitas. Ir šį mitą labai įdomiai interpretuodamas prabyla iš šiuolaikinį skaitytoją, kuris galbūt ne tik krikščionis, bet ir dvasinių dalykų svarbos nelabai supranta, prabyla tokia na, prigimtinė kalba, kaip graikų mąstytojai buvo įpratę kalbėti, tokiu na, prigimtiniu režimu, prigimtinio proto režimu, fiusis režimu, tą fiusis suprantant ir kaip prigimti, kaip gamtinės tikrovės prigimti ir kaip mąstymo prigimti ir prabilo, tokiu sakytume, graikų stiliumi, prigimtinio proto kalba ir tais įvaizdžiais, kurie ateina iš antikinės kultūros. Ir štai tokiu būdu jisai įgyjo tą veidą, bet kartu mums komunikuoja mintį labai svarbią įžvalgą, kad tai yra veidas kelio pas Dievą, bet tai nėra paties Dievo veidas. Mes dar kol kas nesame tų veidų įgyję, tų veidų, kuriais mes galėtume pamatyti Dievo veidą. Tai kol kas tai yra tiesiog perkeltinė figuratyvinė kalba, kalbant kelio Dievo, kelio pas Dievą formą, vaizdi formą, mitinę formą, alegorinę formą, kurią Lewisas kviečia skaitytoje artėti prie Dievo. Ir šiuo požiūriu tas Apulėjaus mitas, tai sakytume, yra tas antikinis Lewiso kūrinio veidas ir pati ta kelionė pas Dievą dabar jau turi formą, turi kryptį, turi veidą, bet pas Dievas nematomas ir pas žmogus turi turėti kuklumo skaitydamas šį kūrinį, kad jis dar neturi to adekvataus veido, kuriuo pamatytų Dievą, bet Lewisas kaip tik apie tai ir kalba ir ta įžvalga tikrai labai, labai gražiai nuskamba.
Skirtingose Lewiso tekstuose, knygose pasirodo mintis, kad kai pažinsime Dievą arba būsime Dievo pažinti, tada pažinsime ir save pačius. Tokia augustiniška įžvalga. Ir šita knyga yra tarsi per dviejų seserų istoriją, apie perpasakotas mitas, apie Kupidono ir Psichės mito perpasakojimas. Būtent šitas veido įgyjimo procesas, kaip procesas, kai knygoje pavaizduotas, bet, sakykime, nėra dar visiško glutinio iškumo, net ir nuėjusi visą tą kelionį knygoje. Tai aš norėčiau dabar kaip tik paklausti apie antikinį kūrinio pavidalą. Atrodytų, C.S. Lewisas pasisunkino savo užduotį, nes jisai lyg ir galėjo, nu, kaip savotišką testamentą skaitytojui, nes tai yra vėlyvasis jo kūrinys, rašyti, pavyzdžiui, tiesiog krikščionybės kalba, tokių teiginių kalba, neįsiveliant į pagoniško mito detalės. Bet Lewisas čia turbūt jau tarnavo ir visas jo literatūros profesoriaus sukauptas žinių ir patirties bagažas. Ar nereikėjo didelės išmonės, subtilumo ir religinio raštingumo pagonišką mitą, išlaikant jo medžiagą, universaliai krikščioniškai perinterpretuoti, nes ta simbolika yra labai galinga. Aš pats esu patyręs skaitydamas, pavyzdžiui, Homero kūrinius.
Aš manyčiau, kad ji ir pasunkina ir palengvina Lewiso jo užduotį. Atkreipkime dėmesį tai, kad ir apologetiniai Lewiso veikalai yra parašyti na, prigimtinio proto kalba, sakyčiau, akvinietiškai, ne tokia labai sterilė sausa dogminės teologijos kalba, bet tos na, prigimtinės teologijos kalba, kuri iš esmės kalba racionalių argumentų kalba, o tai yra na, tas graikiškas dialogas. su skaityto graikiško tipo, antikinės filosofijos braižo, dialogas su skaitytoju. Tai šiuo požiūriu ir tie apologetiniai Lewiso veikalai, kurie yra labai populiarūs, jie populiarūs būtent dėl to savo graikiškumo, dėl to prigimtiškumo, kad labai labai delikačiai, neįkyriai, aiškių argumentų kalba apie krikščionybės svarbius dalykus, apie Dievą, apie tikėjimą, apie tai, kas žmogaus gyvenimui teikia prasme. Tai ir čia Liusas kalba labai graikiškai. O čia atkreipkime dėmesį į tai, kad jis graikybę įkurdina tarsi viduryje tarp to barbariško pagoniško pasaulio, kuriam atstovauja na, tos ir dukterys, ir tie kiti personažai, ta visa barbariška karalystė, kuri yra graikiško pasaulio paribyje, ir tarp krikščionybės, kuri yra tik numanoma, nes apie krikščionybę čia apskritai nėra kalbama, bet kai kurios savitos užuominos, bet čia tik tai jau pažengusiam skaitytojui pagavę akį ir protą, tie kai kurie krikščioniški elementai yra matyti, tas aukos, išganančios aukos motyvas netiesiogiai pasirodo. Tai dėl to aš dabar grįžtu prie to, kad graikai yra centre tarp barbarybės ir krikščionybės, kuri aš dar...
Nenoriu pertraukti, bet iš tikrųjų kūrinyje jaučiasi, skaitant, pastebima, kad tarsi dvi graikybės yra till we have faces. Ta, vat, sakykime, pagoniškoji, su pagoniškais dievais, bet yra ir ta filosofinė, graikų filosofija. Graikybė graikų filosofijos prasme.
Taip, tai dar aš truputį grįžtu prie savo minties, kad graikai yra centre tarp barbarų ir tarp krikščionybės, kuri labai punktyriškai, ir dar nepasirodo tiesiogiai, bet kai kuriais labai subtiliais punktyrais, punktyrinė linija pasirodo ypač ta, per aukos svarbos akcentavimą, aukos, kuri išgano, kuri brandina supratimą. Ir tada graikai ypač to personažo Lapino, to mokytojo, kuris kaip vergas patenka į šitą karalystę ir moko tas karaliaus dukteris, o po to jisai jau įgyja laisvę, tik tai na, po to ir miršta toje tame barbariškame kontekste. Tai būtent tas graikas moko žiūrėti į ir religijos dalykus, ir į kitus dalykus, kasdienius dalykus, protingų graikiškų žvilgsnių, racionalių graikiškų žvilgsnių. Tai tiesiog moko racionaliai žvelgti į tuos pagoniškus dievus ir pagoniškus ritualus. Ir tada toksai svarstymų būdas tampa ta terpė, kurioje pati religija yra užklausiama, pats dievų moralinis svardas, dievų egzistavimas kaip toks, ar dievai blogi ar geri, tas klausimas svarstomas graikiško mąstymo, filosofinio mąstymo šviesoje, ir būtent atkreipkime dėmesį, kad toks kalbėjimo būdas labai paveikus šiuolaikiniam skaitytojui, ir nors visas veiksmas vyksta senovės laikais, tokiame mitinėme kontekste, ir tai, sakyčiau, toks kvazi istorinis romanas, simuliuotos istorijos romanas, bet tai kaip žmonės klausia apie egzistencinius dalykus, kaip jie ieško dievo, dievų, labai panašu į tai, kaip šiuolaikiniai žmonės ieško dievų. Tai atrodytų, Liusas mus įklampina į keistą pagonišką aplinką, į antikinį pasaulį, bet tas antikinis pasaulis jis labai artima šiuolaikiniam nukrikščionėjusiam žmogui, kuris nepripažįsta kitų argumentų, kaip tik na, prigimtinius argumentus, tik tokią kalbą. Tai dėl to ta visa graikybė tampa viena vertus visų svarbių filosofinių klausimų svarstymo terpę, na kaip medija, kurioje tie religiniai ir teologiniai klausimai yra formuluojami ir kaip jie sprendžiami, o kita vertus ta pati graikybė dar ir pagoniškos religijos su jos misteriniais kultais, keistais mitais pavidalu. Tai čia jūs, Gediminė, labai teisingai pastebėjote, kad viena vertus ateina graikybė kartu su tuo keistu mitu, kuris yra dar ir perinterpretuotas Lewiso labai savitai, ir kartu su tuo jau nemistifikuojančiu, neužtamsinančiu, bet prigimtinio proto šviesą spinduliuojančiu aspektu. Tai antika ar graikybė ir kaip mistifikuojanti, užtamsinanti, ir patį tą slėpinį mums kaip objektą pateikianti, ir kartu prigimtinio proto šviesą jį interpretuojanti. Ir tai tada tampa, na, tokiu būdu, kuris labai skamba šiuolaikiniam skaitytojui. Na ir tas pats tas mitas yra parinktas toks, kad jis turi hermeneutinę logiką, nes čia kalbama apie Dievo veido paieškas ir apie žmogaus tokį atkritimą nuo tikrojo kelio, kai jis peržengia savo galimybių ribas, kai jisai prievartauja Dievą parodyti tą veidą, ar kai jisai pats dažnai praranda savo paties autentišką veidą, kai iš savo mirtingų rėmų išeina. Dar atkreipkime dėmesį, kad čia mes matome labai įdomią dialektiką ir Dievo veido ieškojimo, ir žmogiško veido praradimo. Atkreipkime dėmesį tai, kaip oruolė su miesčionėje, kai netapusi valdovė įklimsta į rutiną ir tas jos veido užsidengimas šydu tampa alegorija to net jos turėto žmogiško veido praradimo. Tai čia yra tokios net dvi linijos Dievo veido paieškų ir žmogaus veido praradimo. Ir Liujisas matyt netgi tokią mintį kelią, taip labai korektiškai, labai neįkyriai, kad žmogus dažnai praranda savo paties tą žmogišką veidą, kad ir labai dar neryškų, bet vis tiek autentišką, jeigu prievartauja Dievą. Va, prievartauja atsakyti tuos klausimus, kurie jam jo dabartinėje būklėje yra nesuvokiami ir apskritai negali būti niekaip, negali sueiti į santykį su tais galimais atsakymais. Ir taip pat bandydamas tą dievišką tikrovę prievartauti, jis tą savo žmogišką tikrovę nuskurdina. Tai čia kalba apie tokį labai labai subtilų balansą tarp žmogiškos autentiško, žmogiško orumo, padorumo, tokio altruizmo, sakyčiau, ir išminties išlaikymo ir tokio ėjimo į tą transcendentinę plotmę. Nes graikam jų filosofinėje mintyje ir jų literatūra labai svarbi tema nesibrauti į dieviškąją sritį, išlikti tose žmogiškose ribose. Priešingų atveju tai yra hubris. Ir tada mes tuose bandymuose forsuotai atskleisti Dievo veidą, irgi matome tą hubris, žmogiškojo akiplėšiškumo momentą. Ir kartu matome, kaip žmogus išeidamas iš savo ribų, jisai praranda ir tai, kas žmogiška. Labai svarbi tema yra žmogiškojo egoizmo, kuris atima iš mūsų veidą, nes žmogus, norėdamas apvaldyti ir šiapusinę tikrovę, savanaudiškai apvaldyti, pavergti aplinkinius žmonės, savo žmogiškumą nususina, ir dar jeigu savo santykį su transcendentinė tikrove irgi suinstrumentina ir prievartauja Dievą atskleisti savo veidą, tai jis ne tik to veido nepamato, bet ir save patį smarkiai sužaloja. Ir dėl to čia šita istorija yra ne tik apie tą pirmąją psichę, bet ir apie tą antrąją seserį, kuri sugundo tą pirmąją, nes čia ir yra tas įdomiausias skirtumas tarp antikinio mito ir šito mito, Liuso perinterpretuoto, kad tame antikinėme mite pati psichė, savęs pačios, sakytume, įkvėpta, niekieno neįtaigota, ji nutarė pamatyti Kupidono veidą, to amoro veidą. Ir aliejinė lempa pasišviesdama pažadina tą dievą, užlašinusi jam alyvos lašą ant veido. O čia būtent oruolė sugundo savo seserį tokį eksperimentą padaryti su tuo kalno dievu. Tai čia į tą sesuo kaip gundytoja. Jinai tokį, sakyčiau, turi šetonišką, velnišką psichinį kontūrą ir iškyla kaip tas gundytojo personažas, bet žmogišku pavidalu. Tas atgundytojas, tas velnis, kuris iš pačios to žmogiškos terpės. Ar žmogus, kuris vėlgi savo ruoštų yra to gundytojo sugundytos. Tai sugundytas žmogus, va, ta oruolė sugundo seserį tam, kad ji pamatytų Dievą. Tai šitos gijos nėra antikinėme mite. Ir tada taip labai gražiai įsiterpia tas judeokrikščioniškas pirmųjų tėvų nuopolio, tas gundimo motyvas. Ir tada, panašiai kaip ir autentiškame antikinėme mite, taip ir toje judeokrikščioniškoje istorijoje atsiranda labai gražus panašumas, tokia labai graži analogija arba izomorfizmas. Tai nupuolęs žmogus ir nupuolusiam žmogui yra suteikta galimybė grįžti pas Dievą. Yra tas pirmasis Adomas ir Kristus kaip antrasis Adomas. Yra pirmoji Ieva ir mergelė Marija kaip antroji Ieva. Ir tame graikiškame mite irgi tas tremties motyvas ir to grįžimo motyvas. Žodžiu, tokia labai įdomi simetrija. Ir ir dviejų kelių struktūra, ir to pirmo pralaimėto mūšio, ir antro, kuris tikėtina bus laimėtas. Tokia struktūra, kurią matome ir Apulėjaus romano mite, ir tame, kuri interpretuoja Liusas, ir toje nuopolio istorijoje, kurią mes pradžios knygoje skaitome. Tai dėl to labai gražiai susijungia. Susijungia pats Liuso, galbūt net ir savo kelio pas Dievą, to atkritimo ankstyvoje jaunystė, paauglystė ir to vat grįžimo. Ir tada toks kaip pakartotas kelias pas Dievą, ir tada Senojo testamento istorijoje žmogus po nuopolio grįžtantis pas Dievą per atpirkimą, ir labai panaši struktūra toje Apulėjaus mito struktūroje. Tai dėl to labai gražiai susisieja, ir dėl to ta graikybė čia šiuo atveju yra kaip gundantis elementas, kaip va toks kabliukas, kuris mus sugundo kaip skandalion, gerąją prasme, nes skandalion yra kabliukas, kuriuo mes pagauname kaip žuvis, mūsų dėmesys pagaunamas. Ir kartu ta pati graikybė interpretuoja prigimtinio proto šviesą. Dėl to čia yra labai racionalus, labai išradingas, jo kaip menininko pasirinkimas naudoti graikus ir kaip tuos, kurie sukuria tą misteriją, tą slėpinio visą baugulį ir tą paslaptį, kuri traukia, ir kartu tada jisai tą prigimtinio proto šviesą graikiškai interpretuoja. Ir kartu dar parodo graikiško mąstymo, kuris viską nori paaiškinti skaidriai, irgi neadekvatumą. Tai ir taip pačiai graikybė vėlgi šiek tiek ir įkandama, taip švelniai, ar toks tau išnybimas padaromas, na, parodoma, kad ir aiškinimas visko tik tai iš prigimtinio proto perspektyvos irgi turi trūkumų, ir parodo, kad va tie barbarai, pagonys, išskyrus graikus, jie turi supratimą apie aukos svarbą. O graikai pačios aukos kaip tokios nesupranta. Ir tada jau čia tą negraikišką barbarybę tam tikrų būdų Liusa susieja su judeokrikščioniška žinia, kurioje auka yra svarbi ir Senojo testamento kontekste, ir po to krikščionybės kontekste, kaip atperkamoji Kristaus auka yra labai svarbi. Tai parodo ir antikos, ir pagoniško mąstymo, graikiško mąstymo trūkumus, ir barbarybės atžvilgių, tos sakytume, tamsios barbarybės, kurią graikai moko, ir po to krikščionybės, kuri čia taip labai tik anticipuojama kontekste.
Nes iš tikrųjų tai skaitytojai patys tegul persiskaito, nenoriu užbėgti už akių, papasakoti visos istorijos, bet, sakykime, yra tokia kertinė, viena kertinių kūrinio scenų, tai yra psichės paukojimas dėl jos ydos, dėl jos nuodėmės. Tai ateina kaip pasiekmė to, kad jinai įsimyli savo grožį. Bet įdomus momentas yra tas, kad kaip psichė paukojama, paskui seserė susitinka prie upės ir tokioje išskirtinėje vietoje. Ir psichė buvo ištraukta Dievo, tarsi išgelbėta Dievo, Dievas pasiima ją savo, bet čia irgi galima pamatyti tokį, nežinau, galbūt ir nėra tiesioginės sąsajos, bet Izaokas, kuris yra ištraukiamas Dievo, neleidžia Dievo Abraomui, taip sakant, jo paukoti gyvo. Ir psichė yra ištraukiama, išgelbėjama, bet įdomus tas seserų susitikimas kūrinyje tuo požiūriu, kad jis tarsi iliustruoja žmogaus laikyseną neregimybės akivaizdoje. Perskaitysiu ištrauką iš 122 puslapio, kai jau seserį susitinka, kalbama apie psichę. Jos įdėmus žvilgsnis, jos grožis, toks kupinas gailėšio, o kita vertus toks negailestingas, akimirka mane pribloškė, tada vėl pratrukau verkti. Ak, psichė, raudojau, tu taip toli, ar iš vis mane girdi, negaliu tavęs pasiekti. Ak, psichė, psichė, kadaise mane mylėjai, sugrįžk. Ką bendra mes turime su dievais, stebuklais ir visais šitais žiauriais tamsiais dalykais, juk esame moteris, ar ne? Mirtingosios, sak, sugrįžk į tikrąjį pasaulį, palik visą tai. Grįžk ten, kur jautėmės laimingos. Ir psichė atsako, bet oruolė pagalvo, kaip galiu grįžti, čia mano namai. Ir galėtume sakyti, kad prigimtinės nuodėmės paženklintas žmogaus būvis ir jo mąstymas turi tą tokią stiprią pasisavinimo tendenciją, mąstymas kaip pasisavinimas. Ir vat psichė reprezentuoja tą tarsi dievo ištrauktą žmogų, ta prasme, kad žmogus, kuris savęs jau negalėjo ištraukti, bet dievo yra ištrauktas. Ir vat šita vat akistata, šita situacija parodo tokią galimybę žmogui atmesti neregimybę, atmesti neregimą dievą, jo malonę siūloma žmogui, nes to žmogus kaip ir negali pasiimti, negali nusikelti į savo kambarį arba į savo žemę.
Taip, ši istorija tikrai labai yra stipri ir net pats vietos aprašymas to kalno ir tų aplinkinių skardžių slėnio aprašymas labai spūdingas. Kažkiek primena Narnijos kronikose ir taip pat ir kito autoriaus Tolkino, Lewiso draugo Žiedų valdovė, tas labai spūdingas gamtos scenas. Tai tuo Lewiso kūrinys labai stiprus, tais landšaftais, peizažais, ypatingai to kalno. Ir tas supelis, per kurį perbrendama, tai čia irgi kaip riba ženklinanti žmonių ir dievų, arba regimybės ir neregimybės, sakytume, net šio ir ano pasaulio ribą. Ir jo susitinka jau toje pačioje, sakytume, erdvėje, bet mato skirtingus dalykus ir oruali nemato to, ką psichė mato ir jos kalba ir nesusikalba. Ir viena yra jau perkeista, yra jau beveik nežmogiška, beveik dieviška, o kita žmogiška, Nyčės žodžiai sakant. Tai tas jos akiratis labai siauras ir žvilgsnis į seserį, toks labai savininkiškas. Ir matome, kad kaip tik šioje scenoje pasirodo nebendramatiškumas dviejų perspektyvų žmogaus, kuris aklas, dieviškosios tikrovės, dalykams ne tik, kad Dievo veido nemato, bet nemato apskritai net tų ženklų, tų orientyrų, kurie vestų pas Dievą, tos aplinkos, kur bendrystė su Dievu gali įvykti. Nors ir psichė dar nemato Dievo veido, bet ji yra tikra dėl Dievo buvimo ir mato kitus to peizažo elementus, kurių Aurualė nemato. Ir dėl to svarbi tema yra perkeitimas jau po to Aurualės, jau ne šitos scenos kontekste, bet po to visame likusiame romane, kaip įvyksta jos transformacija ir ypatingai antroje knygos dalyje, kuri labai trumpa. Nes pirmojo dalyje tai Aurualė dievams labai yra nepalanki, jiems priekaištaujanti ir apskritai nerodanti jokių gabumų tą transcendentinę tikrovę suprasti ir pažinti, kiek žmogui, aišku, įmanoma. Bet jau to antroje dalyje įvyksta tam tikra transformacija. Nes ir Aurualė yra ta antroji psichė, kaip ir pats kalno dievas pasako, kad tu taip pat esi psichė, nes tu irgi dabar šitą kelią turėsi praeiti. Ir pati psichė po nuopuolio, po to sugundimo, jinai tą kelią nueina ir taip pat ir Aurualė, kaip ta antroji psichė, kitaip tariant, bet kuri siela. Nori Liusas pasakyti, kad yra kiekvienos sielos kelias. Va, tam tikrų būdų bandyti grįžti prie Dievo po pirminio nuopolio. Ir tas nuopolis nėra tik pirmųjų tėvų nuopolis, Adomo ir Jėvos, bet apskritai kiekvieno žmogaus gyvenime vykstantis nuopolis ir tada būtinybė grįžti. Ir tada labai svarbus yra Liuso toks kvietimas nuo to, ko mes nematome, pereiti nebūtinai tiesiogiai prie pamatymo tų dalykų, bet įsitikinimo, kad jie yra tikri, tai mes va tą tikrumą, to, kas nematome, turime pamatyti. Va tai paradoksaliai labai nepamatyti dievus, bet pamatyti, kad jie iš tiesų va, yra tikri dievas ir ta transcendentinė tikrovė, kad ji yra tikra. Ir tada to jau likusioje romano dalyje Aurualė bando įveikti savo tą skirtumą nuo tos pirmosios psichės, nuo tos pirmosios duktės paukotos ir tada ji jau ima panašėti. Tai čia sakytume, sielos kelias į save pačią. Sielos kelias pas dievą yra taip pat sielos kelias į save pačią, nes kai ji atranda save pačią, tai joje tas ir veidas, sakytume, atsiranda. Arba jeigu mes patį veidą laikytume žmogaus veidą kaip atspindėtą Dievo veidą, tai čia ežero paviršiaus analogija labai tiktų. Tas ežero paviršius turi lygus kaip veidrodis pasidaryti, kad jame Dievo veidas atsispindėtų ir tada žmogus tuo atspindžiu jau paties Dievo veidą galėtų žvelgti. Kitaip tariant, turi tų visų egoistinių audrų savo sieloje atsikratyti ir Aurualė tai nelengvai pavyksta, nes ji įgyja valdžią, jinai valdo daugybę pavaldinių ir tampa tokia, na, išdidžia valdovė, beveik tironiška valdovė ir jai daug kainuoja tas grįžimas. Tai čia Liusas vat ir parodo, kaip įvyksta tas grįžimas prie įsitikinimo, kad dvasiniai dalykai yra tikri. Ir nors Dievo veidas neatskleidžiamas net ir pačioje kūrinio pabaigoje, bet yra parodoma, kad įvyksta transformacija, pokytis, dalykai, kurie buvo laikomi iš viso neegzistuojančiais, netikrais, iliuziniais, jie dabar tampa tikri. Dar yra labai viena vieta, galbūt net ten kokios dvi ar trys vietos, ir ypatingai ta pirmoji vieta, kur kalno Dievas po psichės nuopolio, na, prabyla, to, na, galingo sceno, kur akimirksniu tą savo veidą parodo. Tai taip sakoma, kad kai žmogui prabyla Dievas, ar kai jis išgirsta Dievo balsą, tai jis nebejoja, kad tai buvo tikra. Tai jeigu mums kyla abejonė, kad tai nebuvo tikra, tai veikiausiai ir buvo netikra, nes jau kai tą transcendencijos gūsį mes gauname, patiriame, nors nieko aiškiai nematome, tai mes nebejojame, kad tai yra tikra. Tai čia va tokia labai įdomi mintis, kuri parodo, kad įvyksta transformacija po to ir oruvalėje. Tai pirma liusas tą skirtumą parodo tarp dviejų žmonių, vieno, kuris tiki, kad tas veidas yra, nors pati nemato to veido psichė, bet jis žino, kad tai yra tikra ir negalbūt išvys tą veidą ateitie, ir kito žmogaus, tos kitos sesers, kuri netiki, kad tai yra tikra.
Čia iš tikrųjų kūrinyje tarsi matyti tas dalykas, kad kokia laikysena žmogaus Dievo ir neregimų dalykų akivaizdoje, kai jisai priima tą šviesą, jisai pradeda suvokti. Nu, ta prasme, kad priimdamas galimybę arba priimdamas tikrumą Dievo, žmogus pradeda ir įgyja matymą, įgyja horizonto suvokimą. Tas, kuris tarsi intuityviai lyg ir nujaučia, bet priešinasi, maištauja, jisai ir aklas pasidaro. Ta prasme, kad kažkoks yra va, tas va, ir apsisprendimo pirmumo momentas irgi.
Taip, čia galbūt net tokia būtų ir gilesnė teologinė ir filosofinė problema, nes žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos, žmogus net nepradeda Dievo ieškoti, jeigu negauna Dievo malonės, kad pradėtų ieškoti. Tai šiuo požiūriu tada jau nebūtų galima atsakyti, kaip žmogus pats iš savęs galėtų rasti jėgų patikėti, kad ta transcendentinė tikrovė yra tikra, kad jie egzistuoja, kad pradėtų jos ieškoti. Bet kita vertus, Liusas jau kaip įkvėptas antikinio mąstymo ir šiame tokiame, na, prigimtinio proto kontekste ar egzistencinių patirčių kontekste, jisai klausia, kokioje egzistencinėje būsenoje, po kokių išbandymų, po kokių patirčių žmogus, sakytume, iš prigimties tampa imliausias tai dieviškai tikrovė pasirodyti, kad bent jau patikėtų jos tikrumu, net nematydamas Dievo veido. Tai tas ypač paaiškė antrojoje knygos dalyje, kur Orvalė pamato savo neadekvatumą, savo egoizmą. Būtent tam tikrų gyvenimo patirčių sukrėsta, ištikta, nes iš pradžių jie ten labai viskas sekasi, po to nepasensta ir pradeda artimiausios bičiuliai išeiti jau mirti. Ir jai tas jos žmogiškasis nuogumas atsiveria ir kūnas silpnumas, ir sielos toks trapumas, gležnumas ir tas visas egoizmas. Tai sakytume, veidrodis yra pastatomas prieš jos veidą ir jinai pamato, netgi galima būtų pasakyti, ne tiek savo veidą, bet to veido neturėjimą. Būtent per tą negatyvumą, per stoką. To, kas gražu, kas kilnu, prasminga, per net biologinių jėgų tokį mažėjimą, išsekimą ir prasmės stygių, būtent negatyviai. Tada parodoma, kad va, turėtų būti tas šaltinis. Čia kaip vienoje psalmėje, kur kalbama apie elnę, kuri uodžia šaltinio. Tai kai tu esi ištroškęs, tai tu kažkaip patiki. Patiki, kad tas vanduo kažkoks turėtų būti, tai tu jo neragauji, nesi juo pasisotinęs, bet pats troškulys, pats alkis leidžia kažkaip išeiti iš savo įprasto mąstymo ribų ir kažkaip kitaip pamastyti. Tai ten, čia, sakyčiau, per patirtį, per patirties struktūras Liusas parodo, kaip žmogus galėtų tą pirminį žingsnį kelyje link Dievo padaryti. Net jeigu nekalbėtume apie malonės elementą, nes čia jau grinai nekrikščioniškas elementas, bet jeigu iš pačios egzistencinės patirties perspektyvos žiūrėtume, tai būtent per tą negatyvumą, per žmogaus priklausomybę nuo to, kas jam nepriklauso. Tai protas ir fizinės jėgos, nes jos maštas senka. Ir kai žmogus, pats kaip žmogus atsiskleidžia savo kaip neadekvatus, tada jis paklausia kažkaip radikaliau, tas kažkoks riksmas iš jo lūpų, krypstantis Dievo išsprūsta, jisai tampa atviras, jau kaip tabula rasa, jau tada ta transcendentinė tikrovė gali kažką rašyti, gali tą veidą formuoti. Kol žmogus visko turi, tai tada jis Dievo neieško, o kai praranda save, tai savo tą absoliučią priklausomybę, kaip na, Rudolfas Otto ar Schleiermacheris čia pasakytų, ypatingai Schleiermacheris, tą absoliučią priklausomybę nuo Dievo suvokia. Tai galbūt ir šituo aspektu parodo, kaip tos prielados susidaro Dievo paieškoms.
Čia tarsi Oruelės pavyzdys, bet ir kiekvieno žmogaus yra tas vat, momentas, kai žmogus turi tarsi sustoti, save sustabdyti, kad pamatytų, ką jisai daro. Nes nepaminėjau, bet tai labai svarbi foninė tema ir tarsi per ją realizuojama daug kas. Pyktis. Kažkokias ir savotiškas simpatijas kelia Oruelė, jinai tokia nuoširdžiai įsitikinusi.
Nedrungna, jeigu mes...
Nedrungna, jinai pyksta, jinai nuolat keikia dievus, tai šiuo atveju kalbėtina ne apie nyčišką dievo mirtį, o tai, kad mirtingasis paduoda dievus, dievą į teismą. Kad jie atsiskaitytų jam dabar, kodėl jie taip neteisingai suelgėsi.
Čia Jobo tematika, galima prisiminti, vat, Jobą, kuris bylinėjosi su Dievu, ta riftas momentas, tos teisinės bylos. Ir na, mes Jobą kaip teisų suvokiame, bet jis na, pakankamai nedrungnas, nelaudikietiškas, kad galėtų šiek tiek ir papriekaištauti. Ir dėl to toks ne, ir Senojo testamento Jobo knygos toks... Panašumas į ją iškyla šiame kūrinė labai savitai. Tai Oruelė šiuo požiūriu tikrai yra simpatinga, nes ji nėra drungna. Ir tada tie klausimai apie dievų moralinį veidą ir apie žmogaus santykį su dievu, jie aštriai klausiami ir tada na, susidaro prielaidos kažkaip tai apmastyti ir tuo kūrinys yra stiprus. Nes jeigu tas santykis su dieviškąja plotme būtų vangus, tai ne čia literatūrinio personažo nebūtų galima tokio paveikaus sukurti, ne jis kaip filosofinis tekstas, kaip teologinis tekstas nebūtų įdomus.
Nes pyktis yra destruktyvus. Žmogus gali savo gyvenimą ir kitų gyvenimą griauti pykčiu, bet pyktyje yra kažkas tokio, va, ta va, nuoroda į teisingumą, yra žmogaus nora, kad blogybės, kurios vyksta, būtų ištaisytos. Ir, na, čia irgi, sakytume, galėtume nesutikti su kai kuriais šiuolaikiniais psichologais, kurie pyktį traktuoja siaurai tik kaip reakcija į dirgiklį. Yra ir jo pozityvioji pusė, kuri, jeigu žmogus moka kūrybingai, išmintingai panaudoti, gali, nu, tai sako, nuvesti į teisingą kelią.
Taip ir net, pavyzdžiui, indoeuropiečių kalbose ta šaknis men, kurią matome žodyje mintis ir lotyniškame žodyje mens, kur ir mintis ir protas ir sanskritiškas žodis manas ir taip pat graikiški žodžiai menos mėnis, kurie reiškia pykti ir dar daugybė kitų, tokių kaip atmintis, graikiškai mnėmi, mnemosiūnė, parodo, kad bendras vardiklis šito šaknies semantikos yra aktyvi dvasinė psichinė būsena, aktyvuota dvasia. Tai ne reakcija kažką, kaip na, pasyvus atsakas, bet kaip aktyvi tokia vidinė jėga. Tai čia ir tas minties aktyvumas ir atminties aktyvumas ir valios aktyvumas, va tie visi aspektai, kuriuos mes galėtume įsivaizduoti. Ir taip pat tas gerasis pyktis. Pyktis ne kaip atsakas į užpuolimą, kaip kokio gyvūno reagavimo atveju, bet kaip tas dvasios ar psichinis impulsas, kuris aktyviai projektuojamas iš asmens į išorę. Ar mintis projektuojama, ar valios projekcija daroma. Tai vat būtent tas geras pyktis, kuris ir kaip teisingas pyktis, ir kaip minties aktyvumas, čia tokia labai gražią išraišką įgauna. Kaip priešingybė dvasiniam letargui, miegui, apsnūdimui, vangumui ir taip pat tam drungnumui, kuris, na, kaip Laodikėjos bažnyčios, tam tikra yda yra
žmogaus dvasios apsnūdimas.
Taip, dvasios apsnaudimas, kuris beje šiuolaikiniam žmogui labai būdingas, nes ir pats žmogus į save žiūri tik tai dažnai ir čia ir mokslininkai kažkiek prie to prisideda, prie nususinto žmogaus prigimties supratimo. Į save žvelgia tik behavioristiškai, tik kaip į tokį, kuris reaguoja, nes jis pats tarsi neturi to agentiškumo, saviveiksnumo, tos psichinės ar dvasinės galios, nei galios, kuri leidžia jam pykti, produktyviai, vaisingai pykti, teisingai pykti ir taip pat neturi tos dvasinės jėgos, kuri reikalinga produktyviai minčiai. Tai dėl to senovės žmogus čia tikrai mus turi ko pamokyti ir Lijusas kai kuriuos tuos aspektus labai gražiai pagauna. Ir ką mes matome tame kūrinė, tai ne tik tą žodžio grožį, minties jėgą, bet ir kitokį pasaulį, kur žmonės yra gyvi. Ir čia yra paradoksas. Tai jie ieško Dievo veido ir dažnai net savo žmogiškus veidus praranda dėl egoizmo, bet palyginti su šiuolaikinės žmonėmis, tai yra labai gyvi žmonės, tikrai turintys daug ryškesnius, bent jau žmogiškus veidus, palyginti su šiuolaikiniais apsnūdusiais vangiais burgeriais. Tai tikrai gyvas pasaulis, į kurį labai smagu pasinerti.
Tai Lijusas, baigiant, bebaigiant, rezumuojant, galima sakyti, šituo kūriniu, jeigu kalbėt apie numanomą adresatą, jis tarsi savo kartos ir ateities kartų žmonės kviečia atsibusti.
Taip ir ta atsibudimo tema labai čia yra svarbi. Viena vertus, tie pranašingi sapnai, ypač antrojoje knygos dalyje, jie labai svarbus yra ir kita vertus, greta tokia sapne pamatoma, pranašingame sapne, kaip dvasinės tikrovės regėjimai, tai ir tas dvasios blaivumo, proto blaivumo ir dvasios aktyvumo imperatyvas labai ryškus. Ir ta pati antika, vėlgi kaip užtamsinant ir nuskaidrinant, ir pats tas žmogaus budėjimas, budrumas irgi jis turi tą ir kitą pusę sapno, kuris kaip apsnūdimas, o kita vertus vėlgi sapne gali pasirodyti ir kažkas tikriau negu būdravimo būseno tu patirtum. Tai labai įdomi dialektika tarp būdravimo ir sapno. Tai sapnas gali būti ir kaip apsnūdimo išraiška ir kaip...
Nemiegantis žmogus gali sapnuoti, o sapnuojantis gali matyti.
Taip. Kažkiek ir herakleitiška. Beje, taip pat ir kai kurie antikiniai tekstai minimi ir kai kurie filosofai minimi, tarp pas Herakleitas yra minimas. Labai įdomiai ten kalbame apie Sokrato dialogus, tai čia, manau, irgi yra žaismė, nes čia yra Platono dialogai, čia kalbama, tie herojai kalba apie Sokrato dialogus, tuo tarsi parodydami, kad jie kažką išmano, bet ne visiškai. Ir tada matyti lūkestis Lijuso, kad skaitytojas pastebėtų tą neadekvatumą ir tai nėra jo paties neapsižiūrėjimas, bet toks režisavimas, bandant parodyti, kad barbarai ne visada viską tiksliai supranta. Tai ten kalbame apie Sokrato dialogus ir taip pat ir Homeras, ir kiti kai kurie autoriai yra minimi. Tai toks labai įdomus santykis su antikine literatūra, žvelgiant iš to barbariško pasaulio žmonių perspektyvos.
Taip. Tai šiandien laidoje knygų lentynoje kalbėjome su profesoriumi daktaru Nagliu Kardeliu apie leidyklos Magnificat išleistą Dalios Rutkauskaitės išverstą C.S. Lewiso knygą Kol neturime veidų arba Kol įgysime veidus, jeigu kitaip versti. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras, iki kitų susitikimų. Viso geriausio.
Sudie laimingai.